første Samuels bok, kapittel 3, eller på min dialekt 3. Fra begynnelsen av noen. Jeg skal også lese 10 vers som Eva Karin leste fra kapittel 2. Første Samuel 3. Gutten Samuel, står det der. Gutten Samuel tjente Herren under Elis tilsyn. Herrens ord var dyrt i de dager. Av syner var det få. Så var det en dag mens Eli lå i sitt rom. Hans øyne hadde begynt å bli sløve så han ikke kunne se. Guds lampe var ennå ikke sloknet. Og Samuel lå i Herrens helligdom hvor Guds ark var. Da ropte Herren på Samuel, og han sa, «Ja, her er jeg!» Han løp til Eli og sa, «Her er jeg, du ropte jo på meg!» Men Eli sa, «Jeg ropte ikke, gå og legg deg igjen!» Og han gikk og la seg. Men Herren ropte enda en gang, «Samuel!» Og Samuel stod opp og gikk til Eli og sa, «Her er jeg, du ropte jo på meg!» Men han sa, «Jeg ropte ikke, min sønn, gå og legg deg igjen!» Samuel kjente ennå ikke Herren, for Herrens ord var ennå ikke blitt åpenbart for ham. Da ropte Herren tredje gang, «Samuel!» Og han sto opp og gikk til Eli og sa, «Her er jeg, du ropte jo på meg!» Da skjønte Eli at det var Herren som ropte på gutten. Og Eli sa til Samuel, «Gå og legg deg, og blir det ropt på deg, så skal du si, «Tal, Herre!» Din tjener hører. Og Samuel gikk og la seg på sin plass. Da kom Herren og stilte seg der og ropte nå som før, Samuel, Samuel! Og Samuel sa, tal, din tjener hører. Så begynner Herren å tale. Det var natt i Israel. Det var fysisk natt for Samuel. Det var åndelig natt for folket. Ikke helt ulikt det vi har i vårt eget land for tida. Landet var inne i kanskje den alvorligste frafalls- og forfallstida i folkets historie. Storhetstida under Moses og Josva var forbi. Og dommerne gjorde det de kunne for å forsøke å bety en forskjell i et folk som ikke brydde seg om Gud og som ville gå sine egne veier. Som det så talende står i begynnelsen av det vi leste. Herrens ord var dyrt i de dager, og av syner var det få. Folkens, denne innledningen kunne stått i en hvilken som helst kristen dagsavis i Skandinavia anno 2021. Så presist beskriver den setningen den åndelige situasjonen i vårt eget land og i vårt eget Norden etter millenniumsskiftet. Det vi får tid å oppleve, at vi på område etter område blir presset på defensiven, er ikke et nytt fenomen, venner. Det har skjedd før, mange ganger i Gudsfolkets historie. Israelsfolket opplevde igjen og igjen å komme ned i en bølgedal. En bølgedal som opplevdes av og til som en avgrunn, der de visste hverken ut eller inn. Og da er Guds kall til oss voksne, til foreldre og besteforeldregenerasjonen, å be fram en ny, levende, engasjert ung generasjon som brenner for Guds rike. Amen. Slik det står om at Hanna gjorde det, og sikkert også hennes mann Elkana, her på slutten av dommertida. De ropte til Gud om en ny tid for folket og for landet og for seg selv. Det er gripende å lese om Hanna, som der vi fikk lovsangen nå, som Eva Karin delte, men i kapittel 1, der øser ut sitt hjerte, og hun gråter så det strømmer ut av tåret, og i sin nød roper Herren for folket og landet og for seg selv. Og slik sikkert også levitten Amram og hans hustru Jokobed garantert gjorde det på slutten av slavetida i Egypt. De som ble foreldrene til Miriam og Aaron og Moses. Miriam var eldst. Det står at folket den gang også sukket og klaget over slavearbeidet, og skriket deres steg opp til Gud. Gud hørte hvordan de stønnet, og Gud husket sin pakt med Abraham, Isak og Jakob. Og det avsnittet avsluttes med kanskje den vakreste og mest trøsterike meldingen vi kan få. Gud så til sitt folk, for Gud kjente dem. Ja. Det gjør han med oss også. Han kjenner oss. Han hører våre sukk og våre rop. Og han ser våre tårer. Og han kjenner våre smerter. Og han lover, som til Israelsfolket, å se til oss. Lover å gripe inn. Lover å komme med sin frelse til oss. Med sin utfrielse. Slik han svarte Amram og Jokobed i Egypt. Og slik han svarte Elkana og Hanna her i begynnelsen av Samuels boka. Og i god og moderne journalistisk ånd så settes den personlige fortellingen om gutten de ba fram inn i en større sammenheng, inn i et større rammeverk. Dermed så får vi også tydeliggjort det der dramatiske bakteppet. For dermed så skildres den tida med sterke farger, sterke og dystre farger, gjennom de to første kapitlene av boka. Beskrivelsen av det presteskapet, representert gjennom den aldrende presten, overpresten Eli, og hans to sønner, Hofni og Pinas. Det er rett og slett nitrist lesning. En smakebit. Kapittel 2, vers 12. Men Elis sønner var onde menn. De kjente ikke Herren. Vers 17. Den synd som de unge menn gjorde var meget stor for Herrens åsyn, for de ringeaktet Guds offer. Eli var nå meget gammel, og når han hørte om alt det hans sønner gjorde mot hele Israel, og at de lå med kvinnene som gjorde tjeneste ved inngangen til sammenkomstens telt, sa han til dem, hvorfor gjør dere slikt? Jeg hører hele folket her hvor ondt dere farer frem. Nei, mine sønner, det er ikke godt rykte jeg hører om dere. Dere forfører Herrens folk. Men gjorde han ikke. Han skulle ha tatt et oppgjør med det. Selvfølgelig skulle han det. Faren over presten. Igjen, innledningen til det kapittelet vi nå var i, kapittel 3, oppsummerer det på en veldig klar og sterk måte. Herrens ord var dyrt i de dager, og av syner var det få. Sannsynligvis er dette en sånn hebraisk talemåte, en såkalt hebraisme. Det vil si at den samme sannheten uttrykkes på to forskjellige måter i en sånn stor setning. Der vi ville ha sett en tjukk strek unna, eller sett det i kursiv, der gjorde de gamle hebreerne sånn at de sa det på en måte i ene halve setningen, og på en litt annen måte i den andre halve setningen. Salme 119 er full av sånne hebraismer, som det kalles. Og hele poenget er å få fram at det folket som var født i åpenbaring, som levde av åpenbaring, som levde av hvert ord som gikk ut av Guds munn, hadde plutselig fått en stengt himmel. Det var ikke et ord som nådde dem. Det var stor nød i det folket, som var så til de grader avhengig av hvert ord som gikk ut av Herrens munn. Så Samuelsbøkene handler altså både om personen Samuel og om folket. Men i kveld blir det altså, som Eva Karin allerede har introdusert, mest fokus på Samuel. Gutten Samuel, begynner kapittelet, tjente Herren under Eli, under presten Elis tilsyn. Og foranledningen er altså en mor som har vært barnløs lenge, og som har ropt på Gud om å få en sønn, og som har sagt, hvis du forløser mitt mors liv, så skal jeg gi, og du gir meg en sønn, så skal jeg gi denne sønnen tilbake til deg, slik at han skal fortjene deg og folket resten av livet. Ut fra tabernakelhelligdommen, som da var nede i Shilo, og altså ikke i Jerusalem. Og sånn ble det. Fra Samuel var avvent, så tok foreldrene han med seg til denne byen. Og gutten tjente Herren under Eli, prestens tilsyn. Og så står det så vakkert i vers 26. I kapittel 2. Og gutten Samuel gikk frem i alder og i yndest både hos Gud og hos mennesker. Folkens, det er det vi drømmer om for ungene våre. At de går frem i alder og i yndest både hos Gud og mennesker. Og rett før får vi altså et vakkert innblikk i familien, denne omsorgsfulle familien som Hanna og Elkana var. Vi må bare lese det, jeg synes det er så flott. Vers 18 i kapittel 2. Men Samuel tjente for Herrens åsyn, en ung gutt kledd i en livkjortel av lin. Hans mor laget hvert år en liten kappe til ham. Den hadde hun med til ham når hun dro opp med sin mann for å bære fram det årlige offer. Og Eli velsignet Elkana og hans søstru og sa, Herren, gi deg barn igjen med denne kvinnen i stedet for han som hun ba om for Herren. Så dro de hjem igjen, og Herren så til Hanna. Selvfølgelig gjorde han det. Det la jeg inn. Hun ble med barn og fødte tre sønner og to døtre. Men gutten Samuel vokste opp hos Herren, så Samuel ble altså ikke ene barn. En skjønn historie. Stark historie. En gripende historie. En lærerik historie. Og derfor er det så overraskende og så tankevekkende at det står etter en del år at Samuel kjente ennå ikke Herren. Er det mulig? Altså, han har blitt født inn i en varm, troende heim. Han har vokst opp, vi ville sagt, Han har virkelig vokst opp i Guds menighet, vært midt i forsamlingen, vært en del av folket, av Guds folket. Han har hatt et nært forhold til lederskapet med presten Eli i spissen, og daglig vært i sammen med dem. Og han har hatt masse forefallende små tjenester som passte til alderen hans. Allikevel kjente han ikke Herren. Går det an? Ja, det går an. Det går godt an. Slik mange unge i vår tid ikke har lært Herren å kjenne, selv om de har vokst opp i en varm kristen heim, vært med på aktivitetene i kirken eller i bedehuset, og kanskje selv deltatt med sine tjenester, tilpasset alderen i forbindelse med gudstjenester og i andre sammenhenger. For overført til vår tid handler det nemlig om det de fleste av dere har gjort. Dere har bedt for barna helt fra de var i mors mage, ikke sant vel? Akkurat som Hanna og hennes mann Elkana garantert gjorde, og bedt om både beskyttelse og velsignelse over dem, og at de måtte bli kjent med Jesus. Selvsagt har dere gjort det. Derfor førte dere de som så helt naturlig til Jesus gjennom en kirkelig dåpshandling, eller for dere pinsevenner, en kirkelig velsignelseshandling. Fordi dere av hele deres hjerte ønsket at de både skulle møte Jesus og lære Jesus å kjenne. Stemmer det? Dere har tatt de videre med til søndagsskole, til hobbyklubb, til korøvelse, til aktivitetskvelder i kirken, og prøvd å lage barnevennlige samlinger og familiegudstjenester der barna kunne få lov til å være med i oppgaver som passte dem, slik at de til hvert ikke bare kunne begynne å tjene Herren, men også lære han å kjenne. Så Hanna og Elkana, de gjorde alt rett. Og dere som er ivret etter å få ungene deres med dere, har gjort alt rett. Så det står ikke på det. Allikevel står det altså i vers 7. Samuel kjente ennå ikke Herren. Da var han sannsynligvis i begynnelsen av tenårene. Rundt konfirmasjonsalder. Og han er slett ikke noe unntak. Svært mange av dere foreldre, og dere som ikke er foreldre, og kanskje unge med, kan bekrefte at sånn er det. De fleste unge tenåringer kjenner ikke Jesus i Norge lenger. Ikke fordi foreldrene har gjort en dårlig jobb, eller fordi barne- og ungdomsarbeiderne i kirken er udugelige, eller at pastorens forkynnelse og konfirmasjonsundervisning er fullstendig under pari, helt elendig. Nei, nei, nei. Men av en helt annen og helt innlysende grunn. For Herrens ord var ennå ikke blitt åpenbart for ham. Det er saken. For Herrens ord var ennå ikke blitt åpenbart for ham. Altså, Guds ord må vekkes til livet i oss. Det må bli levende for den enkelte av oss. Det er altså ikke noen automatikk i det, at foreldrene er kristne, derfor blir ungene kristne, derfor blir barnebarnet kristne, derfor blir alle i familien kristne. Nei, det må bli levende for den enkelte. Jesus må bli levende for vårt indre. Vi må se han med hjertet vårt. Kristendommen vår må gå fra å være noe vi bare tror på, i den forstand at vi holder det for rett og sant, til noe vi erfarer. Noe som vi virkelig lever i. Altså et personlig forhold til Jesus Kristus. Min erfaring er at det er umulig å bli kjent med en person du ikke er sammen med. Hvordan er det med deg? Skal du bli kjent med et menneske, så må du per definisjon bruke tid med den personen. Altså, vi må komme dit Samuel kom. At troen blir levende og flytter ned fra hodet til hjertet. At Guds ord åpner seg på den måten at Gud kommer til oss slik Samuel opplevde det. Ved den hellige ånd og begynner å tale til oss slik at vi kan respondere på det. Og jeg skal love dere, ja, mange kan vitne med meg i det jeg sier nå. Det er som en revolusjon i livet når det skjer. Det er virkelig snakk om et før og et etter. Og det var dette som skjedde denne natten. At troen ble levende for Samuel. Jeg tror faktisk at han var et Guds barn også før dette hendte. Men troslivet ville ha blitt et ork for han i lengden hvis det bare forblei som trosartikler og tørre fakta i hovedet og ikke et personlig nært forhold. Og faren for å falle ifra ville ha vært mye større. Det har jeg sett rundt meg selv. Og du kan sikkert vitne om det samme. De av mine kamerater og venner som tidlig fikk dette personlige møtet med Jesus, denne direkte tiltalen fra han, enten gjennom en sang, som den Paul Ivar sang, eller som Torold sang i går, eller en tale, eller under en forbønnshandling, eller under egen bibellesning, eller av den hellige ånd, direct line, slik Saulus utenfor Damaskus opplevde det, ble på en helt ny måte forankret i sitt trosliv. Amen. Men, mens de som ikke fikk den erfaringen, ikke fikk den forankringen, det ble et mye lettere bytte for fristelser og varslige lokkemidler. Og mange av de glei bort etter hvert falt ifra. Og for meg personlig er det en stor og djup sorg at mange av mine beste venner fra tenårene glei bort og forblei borte fra Jesus. Og de er et jevnlig og tilbakevendende bønneemne for meg. Hvordan skal jeg beskrive denne lille, store forskjellen mellom ei uforløst tru og ei forløst tru? Jo, først et bilde. Erfaringen kan sammenlignes med når du ikke får kraften ut av en motor. Enten fordi det ligger en kloss under gasspedalen, eller fordi oljetrykket er vekke. For det står altså ikke på motorens yteevne. Den er helt topp, men du får ikke ut potensial i motoren. Det er enormt frustrerende, ikke sant vel? Ja, det var noen gutter som sa ja, litt kraftigere enn damene her. Eller et annet bilde, det er som om når en vannslange slår krøll på seg og ikke leverer vann lenger. I Bergen kalles det for en engelskmann. Hva kaller dere det? Det er ikke noen navn på det her, nei, tenkte meg det. Slangen skulle sprute av vatten, men har nå kommet i en tilstand der vattnet bare pipler ut. Det er ikke noe i vei med vanntilførselen, men det er noe som stopper vattnet og strømmer fritt ut. Kjempefrustrerende. Eller et tredje bilde, som når en oljelampe som de brukte før, eller et stearinlys som vi bruker nå, bare står og oser. det blir aldri noe flamme ut av det. Og det bildet er bibelsk. Det er jo det de bruker oftest på det gamle testamentet og det nye testamentet. Og Jesus bruker det også. Om denne veiken så han ikke skal sløkke. Det er et trøstebilde. Om det bare er bitte litt fyr. Om det bare er glo i en veike. Gud sløkker han ikke. For da er det liv. Men det er de grader på sparebluss. Det Gud vil. Det skal bli nok oksygen og nok til å farte. Så det blir en skikkelig flamme. Det er det du og jeg er tenkt til å være. En skikkelig flamme for Jesus. Jeg håper et av bildene traff litt hjemme hos deg, så får du litt tag i hva det går i. Jeg husker godt når det skjedde i mitt eget liv. Og du husker det kanskje for din del. For meg var det faktisk i konfirmasjonsåret. Ikke på grunn av prestens konfirmasjonsundervisning, for den var sånn midt på treet, tror jeg. Men jeg hadde altså fått lov av mor og far å tjuvlese i konfirmantbibelen, som jeg ikke skulle få i kirken, men på den tiden var det sikkert med effekter av foreldrene, i hvert fall de som var kristne, eller vokste opp i en kristenheim. Og jeg var så interessert i å begynne å lese de gamle testamentene. Jeg fikk tjuvlese i Bibelen et par måneder før konfirmasjonstid. Og parallelt med at jeg tjuvleste i Bibelen, som jeg skulle få noen måneder senere, så gikk der en møtekampanje hjemme på bedehuset i Beneser. Og kanskje det var Gerhard Fjelde og Arne Åno for den som skylder, altså. I hvert fall var det voksne møte, og jeg gikk på møte til møte til møte. Ikke så, kanskje mest på grunn av forkynnelsen, men mest på grunn av den fine sangen og musikken. Det er ikke bare et lokkemiddel, det er en magnet på mennesket. God sang og musikk. Takk Gud for at dere har det i menigheten. Og sånn begynte Guds ord og troslivet mitt å bli levende og personlig gradvis. Jeg merket det. Og de rundt meg merket det. På et av de siste møtene tok jeg mot til meg og skubbet bort en kamerat og spurte du, Arne, skal vi gå frem til korset? For sånn gjorde vi det da. Gikk frem og knelte ved korset. Ja, han ble med. Ikke han la i det, vet jeg ikke, om han bare var ledsager til meg. Men vi gikk frem, bøyde knær, så kom noen av de voksne ned og la hendene på oss og ba for oss. For meg var det et utrolig viktig skritt. For den kvelden, gjennom den talen, hadde jeg med mitt hjertes øre, hørt Guds stemme like tydelig som Jakob hørte det, nei, som Samuel hørte det med sine fysiske øyre. Jeg var ikke i tvil om at det var Guds tiltale inn i mitt liv som gjaldt gjennom den forkynnelsen. Det var som, ja, du har sikkert erfart det, det var som om predikanten bare talte til meg. Fjortesen. Det er rart. Flere kvelder hadde jeg opplevd denne tiltalen ikke så sterk. Sånn som Samuel ikke opplevde det så sterkt de første gangene. Han hørte det også flere ganger. Men nå forstod jeg at det var Jesus som stod utenfor. Han var kanskje innenfor også, men han banket i hvert fall på, kalte på meg, for han ville ha et personlig forhold. At jeg skulle flytte troen fra barnetroen til voksentroen. At jeg skulle slutte å lene meg til mine foreldres trygge tro og begynne å stå på mine egne vaklende ungdomstro. Jesus sto og banket på min hjertedør og ville inn av fellesskap med meg. Han med meg og jeg med han. Som det står i det siste sendebrevet i åpenbaringsboka. For en opplevelse, for en erfaring, for en forskjell. Og akkurat som med Samuel, så hørte jeg bare navnet mitt. Ikke noe budskap, bare navnet mitt. Slik det heter i sangen, der navnet ditt jeg roper, vil du følge meg. Det er noe spesielt med navnet vårt. Sakkeus, ropte Jesus Det er en liten vann som hadde gjemt seg opp i morbærfikentreet. Det forandret alt. Det forandret han fullstendig. Som når Jesus sier i hagen, Maria. Og da visste jo Maria hvem Jesus var. Og Jesus visste hva Maria var. Allikevel så var det en gjenkjennelse som var helt spesiell når han forstod, når hun forstod, det er jo mesteren som taler til meg. Som når Jesus står foran Simon og sier, du er Simon, Jonas sønn. Du skal hete Peter Klippen. Og spesielt er det sterkt når den personen som tiltaler oss ikke i utgangspunktet har møtt oss før, og sånn at de ikke skal kunne navnet vårt, slik Zacchaeus opplevde det. For han ble kalt ved navn. Du også. Det er ingen som går inn i Guds rike uten at de blir kalt ved navn. Jeg har løst deg ut. Jeg har kalt deg ved navn. Du er min. Og litt, hva betyr det at han roper navnet vårt? Det betyr at når det forkynnes i andakter og i taler, eller når vi leser i det Nye Testamentet, eller i Bibelen, så oppleves ordet plutselig personlig. Det gjelder ikke bare mor og far. Det gjelder ikke kompisen min eller venninnen min. Jo, deg også. Men det gjelder jo meg. Gud taler til meg gjennom ordet. Han bryr seg om meg. Han vil ha fellesskap med meg. Han vil at jeg skal være en av hans. Etter hvert så hørte jeg mer. Slik Samuel hørte mer. Han fikk jo masse budskap å gå med. Og det var litt av det vi gjør når vi er vidt omkring i Norge. Enten vi er i Steinkjær, eller i Namsos, eller andre plasser, med vitne om det Gud har talt oss om. Og så fortsetter han å tale. Det er ikke en engangsopplevelse. Slik UiO-leder og dagens skribent, min sambygding, Jan Thorland, navnebror også i tillegg, nylig skrev i en andakt i dagen. Frykt ikke. Jeg har løst deg ut. Jeg har kalt deg med navn. Du er min. Dette enkle verset sto på et lite kort, knapt større enn en fyrstikkeske, som jeg fikk av yngreslederen min da jeg var 13-14 år hjemme på Gandal. Det var som om den hellige ånd blåste liv i ordene. Ja, det var som om Gud selv talte direkte til meg. Frykt ikke. Jeg har løst deg ut. Det gjorde jeg på korset. Fordi du tror på meg, så er du min. Du er min. Det var som om Herren uthevet disse ordene for meg i en tid hvor jeg virkelig trengte det. Etterpå strømmet gleden fram. Tenk at jeg får være et Guds barn. Troen gikk fra hode til hjerte. Troen ble personlig. For noen er dette mer som en prosess der det går gradvis opp, nærmest som en soloppgang. For andre er det som en eksplosjon, nesten som når en skylagt himmel plutselig sprekker opp og solen kommer med all sin kraft ned og lyser over oss. Det skjer på så mange forskjellige måter. Min opplevelse var sånn, eller midt imellom. Og ingen av opplevelsene er dårligere enn den andre. Poenget er bare at vi kommer inn i denne personlige gode relasjonen med Herren. Og som sagt, og det er det viktige å si, det er ikke en engangsopplevelse at vi skal liksom sette det på det historiske kartet og si, der ble jeg frelst og nå venter jeg på himmelen. Der møtte Gud meg, og der begynte livet. Det skal vi si. For det var det Samuel gjorde, og det var det Guds menn og kvinner gjorde i Guds ord, og senere. Herren, det står i slutten av kapittelet, du ser det selv, vers 21. Herren fortsatte, jeg elsker det ordet. Fortsatte. Det tok ikke slutt. Herren fortsatte å vise seg i Shilo. Der åpenbarte Herren seg for Samuel. Og så venter du på de store åpenbaringene. Ja, det kan du gjerne gjøre, men se hva som står. Gud gir det enklere for oss gjennom sitt ord. Og det har han gjort med meg, det har han gjort med deg. Han har fortsatt å vise seg for deg gjennom det kristne fellesskapet. Når jeg ser dere, når jeg møter dere, så kjenner jeg at Jesus er en del av dette. Gjennom bønn. Små bønnegrupper, større bønnesamlinger, som en lovprist og Jesus før talen, kjente at Jesus var i det. Gjennom lovsangen som hadde innledningsvis, det er deilig å løfte hele kroppen, hele oss til Herren, og kjenne det er kontakt mellom himmel og jord. Gjennom nattverden, gjennom forkynnelsen. Han fortsetter å gi ordet levende, slik at vi både ser og hører han med våre åndelige øyne og øyre. Ja. Nå har jeg fått sagt mye av det jeg skal si. Så nå kjente jeg, svingte skikkelig som en god skøyteløper opp på oppløpssiden. Og da er det de siste kreftene som skal tas ut for å få en god spurt. Ikke ett brev, ikke ei bok i det nye testamentet er så tydelig på dette som Hebreerbrevet. Kunne nesten vært skrevet av Samuel sine foreldre. For dette brevet legger så enormt tungt inn over oss. Vi må ikke forsømme den personlige kontakten og relasjonen med Herren i bønn, gjennom ordet, både det skrevne og det talte ordet, i nattverden og i det kristne fellesskapet. Slik forfatteren av Hebreerbrevet innledningsvis meddeler det mottakerne og det oss. Når det heter i dag, om dere hører hans røst, så gjør ikke hjertene harde. Hvor har han det fra? Hebreerbrevets forfatter. Det har han fra David. Han som ble salvet av, Samuel, som ble bedt fram av Hanna. Altså, vi er egentlig veldig nær Samuel-historien. For David skriver, kom, la oss be og bøye kne. La oss knele for Herren vår skaper. For han er vår Gud, og vi er det folk han før, den jord hans hånd leder. Åh, om dere i dag ville høre hans røst. Der har du det. Igjen. Åh, om dere i dag ville høre hans røst. Da er vi tilbake til begynnelsen av denne talen. Da er vi tilbake til Samuel, den unge Samuel, ungdommen som hørte Gud kalle på seg. Og den gamle Eli, som ikke lenger hørte fra Gud. Fordi han hadde sluttet å pleie sitt gudsforhold. For det kan faktisk prester også gjøre. For Samuel ble dette natten som forandrer alt. Hans trosliv ble nytt. Og hans unge liv fikk en ny retning og et nytt innhold. Som dette kapitlet avsluttes vakkert og oppmuntrende med, så vokste Samuel opp. Herren var med ham og lot ikke noen av hans ord falle maktesløse til jorden. Da forsto hele Israel fra Dan til Beersheba at Samuel var betrodd å være profet for Herren. For Samuel ble denne natta begynnelsen på framtida. Du kjenner sangen. I dag begynner resten av ditt liv. Begynnelsen på framtiden, på Guds lyse framtid foran. For Eli ble dette begynnelsen på slutten. Gud hadde forlatt han og tatt sin velsignelse fra han og hans familie. Når det står at hans øyne var så svake at han ikke kunne se, så skildrer det selvfølgelig en gammel mann med svagt syn. Men minst like tydelig er det at det skildrer hans åndelige syn, som er så svekket at han ikke ser lenger i den åndelige verden. Det ligger et utrolig djupt alvor over dette dramatiske sporskiftet i disse to personene sitt liv og i nasjonen sitt liv. For Israel ble dette sporskiftet natten som forandret alt på grunn av at det var en ung mann, en ungdom som hørte fra Gud og vågte å gå på det. Det forandret en hel nasjon. Hørte dere det? Slik det skjedde med Hans Nielsen Hauge i vårt land. Slik det kanskje skal skje igjen i vårt land. Den tunge dommertiden ebba ut. Og den lyse kongetiden med David og Salomo var i emning. Og egentlig begynte det en natt tidligere, da Boas og Rutt, der Rutt og lurte seg nærmest til et frieri på natta. Huset da ble mor til Obed. Og Obed var far til Isai, og Isai var sønn til David. Det skjer om nettene. Jeg skal si litt mer om det på søndag. Det er mange sterke hendelser i Guds rikes historie som skjedde midt på natten. Og da avslutter jeg med. Brytemål snorer med. Hvor er du? Hvor er du? Hører du fra Gud? Eller hører du ikke? Har du hørt tidligere? Men hører ikke lenger hans tiltale. Fordi du kanskje har slurvet litt med å pleie forholdet til han. Og jeg sier ikke dere for å sette meg selv utenfor. Jeg er dette selv. Har vi blitt åndelig tunghørte? Er det så mye støy rundt oss i verden at ikke Herren lenger når inn til oss? Eller at han i hvert fall kaver med å nå inn til oss? Ikke fordi han er svak, men fordi vi har så utrolig mye forstyrrelser rundt oss. Og nå tenker jeg at Herren kaller oss enda en gang inn i sitt fortrolige samfunn med seg, sitt fortrolige råd. Om dere hører hans røster, gjør ikke hjertene harde, men gjør de mjuke og åpner de for hans personlige, tett og intime fellesskap, og si som Samuel. Herre er jeg, Herre. Tal. Din tjener, Herre. Herre, det var ikke en preik. Det var en bønn. Det hørte du. Tal. Din tjener, hører.